Takže knihu Danielovu v rámci tohto pôstneho času otvárame a z nej čítame tie slová, ktoré v rámci skrušenosti nás ani tak neprekvapia, vnímajúc kontext alebo pôsobenie proroka Daniela. Narážam tým na to, že on bol jeden z tých štyroch veľkých prorokov starého zákona, ktorí pôsobili v čase babylonského zajatia. Ale podobne ako Jeremiáš, jeden z tých štyroch, Jeremiáš, Ezechiel, Daniel, Deutero, Izaiáš, ako teda Jeremiáš má presah cez to babylonské zajatie, pôsobí pred ním a počas neho, u Daniela je to tiež také niečo, má presah, mladučky odvlečený v tej prvej vlne zajatých do babylonského zajatia a tam postupne pôsobí a nakoniec i ako starý človek je tým prorokom Božím už v čase, keď Babylon padol, Peržania a Médi, Babylončanov porazili, proti ním povstali a nové kráľovstvo aj vytvorili, za ktorých potom prichádza i ten dekret náboženskej slobody kráľov Kýra a Dária, ktorí umožnili, aby sa Izraeliti späť do zasnúbenej zeme vrátili. Tá dnešná časť, ktorú sme počuli, keby som kontext nevidel, typujem, že je to tak naplno v tej prvej polovici babylonského zajatia, keď títo proroci riešili rozmer pokánia, to z hriechu usvedčenia, uvedomenia si, prečo sú vlastne v babylonskom zajatí, aby prišlo pokánie, skrúšenosť, pravdu o sebe prijali, aby sa kajali, od hriechov odvracali, pre Boha otvárali. Ale nie je to tak. To, čo sme dnes počuli, to je z druhej časti knihy proroka Daniela, z tých Danielových videní a je to modlitba, ktorá predchádza to známe proroctvo alebo videnie o 70 týždňoch. Je to už potom, ako Babylon padol za kráľov, za vlády Peržanov a Médov, keď takto skrúšene sa Daniel modlí a svojho Boha a pána za národ prosí. A tam potom prichádza i to videnie, veľmi ťažké proroctvo na vysvetlenie 70 týždňov, ale je to jedno z tých mnohých starozákonných proroctiev, ktorí sa dotýkajú mesiánskeho času, kedy má sa narodiť Mesiáš, tá mesiánska doba, keď Ježiš prichádza, a zároveň i samotného Mesiáša ako takého. Prečo tento kontext spomínam? Nuž ide mi o to, aby sme ho chápali, to pozvanie, volanie k skrúšenosti v kontexte i nášho kresťanského života. Keď si zoberiem prvokresťanskú cirkev, ten rozmer pokánia, katechumenát, veľkej úprimnosti od hriechov, odvracania sa, otvárania sa pre Boha, na základe čoho katechumeni krst prijali, účasť na Kristovi mali a potom ďalej spoločenstve cirkvi kráčali. Ako keby ten čas návratu, keď oni už to mali jasné z pohľadu dejín spásy alebo toho, čo Boh zjavuje, áno, vraciame sa späť, 70 rokov sa naplnilo, ktoré boli Jeremiášom prorokované, ale práve tu prichádza to slovo pokánie. Nie, že aby ste sa od hriechov odvrátili a od Boha návrat zakúsili, ale ak sa chcete vrátiť k Bohu, aby to zmysel pre vás malo. Vašu dušu, vašu krajinu obnovilo a vás pre Mesiáša, ktorý bude prichádzať, otváral. Teda i v tom našom kontexte nie, že ako dospelý katechumen na krst sa pripravujem, naplno sa snažím vieru žiť, vieru praktizovať a rozvíjať. A ten konkrétny pôstny čas, pozvanie, ak teda moja viera má ma naplniť, ak má mať zmysel, ak má môj život premeniť, ak má Krista nasledovať, ak mám Božie kráľovstvo budovať, ten rozmer skrúšenia a poníženosti a pokánia znova a znova i do môjho života patrí. Aby to Božie, čo sme prijali, do hĺbky nášho vnútra zostúpilo, aby nás premenilo a aby nás aj naplnilo. Toto je jeden z tých troch kontextov, ktoré chcem vyjadriť na margo tej skrúšenosti, ktorú vyjadruje Daniel, keď sa pred pánom za seba i za svoj národ modlí. Ten druhý kontext tejto skrúšenosti je predpoklad pre naplnenie radikalizmu dnešného evanjelia. Byť milosrdný, ako je milosrdný nebeský Otec. Joj, veľa to chce od nás Pán. Nesúdiť, aby sme neboli súdení. Kto z nás nikdy nesúdil? Raz som počul príbeh, v jednej knihe čítal o jednom reholníkovi, ktorý sa snažil tak skromne jednoducho žiť a na sklonku života, keď zomieral, bol na smrteľnej posteli, tak celý bol rozžiarený, sa rozžiaril a bratia už okolo neho sa modlili, vlastne modlitby pri odchádzajúcom bratovi, ktorý zomieral a on s takou radosťou vykrikne: ja budem spásený, ja som zachránený. Nebudem odsúdený. Ako si istý, že nebudeš odsúdený? Lebo ja som sa celý život snažil nikoho nesúdiť. Ja som nikoho sa snažil nesúdiť. Je to ľahké zaujať postoj a tak ďalej v pravde voči druhým stať, miesto posudzovania úsudok a tak ďalej zachovať. A teda ako keby pozval práve tento mních s tou svojou radosťou, s takou túžbou po nebi, i nás, aby sme si uvedomili, že to nie sú slová dané nám ako nejaká perla evanjelia, ktorá je nedosiahnutelná méta, ktorá nás presahuje, ale ako to každodenné volanie, aby sme sa to snažili napáňať. Ako môžeme byť v tom radikalizme nebeského Otca milosrdný, nesúdiť, neodsudzovať, odpúšťať do krajnosti, milovať nepriateľov? Matúš 5. Lukáš 6. kapitola, ľúbi tých, ktorí nás nenávidia a tak ďalej. Nie je to možné bez tej skrúšenosti, bez tej pokory, bez toho pokánia, bez toho otvorenia srdca. Lebo toto nás uschopňuje ponajprv preto, aby sme boli od hriechov slobodní. V tej vnútornej slobode, až v tej vnútornej slobode sme schopní nielenže nehrešiť, ale vedieť Krista nasledovať a chcieť sa snažiť ten radikalizmus evanjelia konať. No a zároveň tá skrúšenosť, tá pokánie, pokora, protiklad pýchy nás otvára pre tú schopnosť Božou optikou na bratov, sestry nazerať. Až to uponíženie ma uschopňuje, aby som blížnych videl naozaj bratov a sestry. Nech sú takí či onakí, niekto také či onaké okolo mňa, ale aby som sa bez pýchy, bez posudzovania, bez odsudzovania, bez čokoľvek iného, tej pokore na blížnych okolo seba pozeral. To optikou Pána, aby som ľudí okolo seba vnímal. Teda ten druhý rozmer je práve tá danielovská modlitba skrušenosti, to pozvanie, aby sme takýmto spôsobom i náš pôst naplnili, že by sme sa uschopnili v tej vnútornej slobode Krista nasledovať. V tom radikalizme milosrdenstva, lásky, odpustenia, dobra, neodsudzovania, rozlišenia človeka, hriech, či hriechu jasný postoj v pravde zaujať, človeka milovať, palicu nad ním nezlomiť, snažiť sa to dobré naplňať. No a ten tretí kontext, alebo ten tretí rozmer, je pohľad na samotného Daniela. Keď, ak si pamätáme, hlavne tá prvá časť Danielovej knihy, kde sa opisuje celá tá reália toho, akým spôsobom život riskuje, aby si to Božie zachoval v babylonskom zajatí, pre svoje talenty, schopnosti, dary a ich charizmy, aké postavenie zaujal, patrí vlastne tým 10 najmocnejším mužom Babylonu a i myslím si, že i on bol jeden z tých nástrojov Boží, ktoré Pán použil, že tie getá medzi riekami Eufrat a Tigris neboli o ničení národa, ale o tom pokání, cez ktoré sa dokázali vrátiť späť do zasnúbenej zeme, ako i v tomto postavení vždy sa zostal verný Bohu a viackrát takmer o život prišiel a rád by ho aj obetoval, ale Boh pri ňom stál a ho chránil, tak tu si človek povie, tento zrelý muž, plný viery, plný ducha, tento ohňom ostrieľaný, tento chlap, ktorý toľko trpel pre Boha, pre svoj ľud, ten je naozaj na výške. Ten je plný Božej moci. A všimnite si, ako on už ako staručký chlap, nie že na výslení sedím, áno, ja som ten muž Boží, ktorý to všetko dokázal a zvládam, ale ako v pokore sa modlí. Ako v pokore jednoducho prosí. Ako je mu ľúto, ako prežíva i celú tú drámu, či už svojej vlastnej krehkosti, alebo drámu svojho národa. Teda táto citlivosť viery, táto citlivosť ducha, táto otvorenosť pre Pána. Na mnohých svätých je to vidieť, akým spôsobom, čím viac do svätosti dorastali, tým viac si svoju vlastnú krehkosť a slabosť uvedomovali. Čiže na ich nazerali, si normálny, však teda, ja keby som žil tako, že ešte skáče 1,20 m, aký som dokonalý, čo všetko zvládam, čo všetko viem. Nie, nie, nie. To peklom zaváňa sírov, také vyšné postoje, ktoré by boli. A viacerí je veľký cirkevní, nie otcovia, ale teda boli by otcami, keď boli svätými, v dejinách na to doplatili. Byť Origenus, Tertulian a tak ďalej, hej, že žiaľ, hej. Nie. Ten rozmer skrúšenosti a pokánia nie je niečo, čo musím konať, tedy keď som hriešný, alebo keď treba niečo zmeniť, ale to zvnútornenie, ten habitus, ten vnútorný postoj, ten spôsob môjho života a nasledovania Pána. Ak takýmto spôsobom je to zvnútorňované v nás, tak potom to patrí k tomu veľmi hlbokému a bytostnému základu nášho života a našej viery. Je i napriek tomu, že sme krehky slabí a viaceré veci nezvládneme, ale máme pevnú pôdu pod nohami, na ktorej vždy znova a znova ďalší krok spravíme a sa postavíme a ideme ďalej. A dokážeme naozaj to Božie prijať, dokážeme na sebe pracovať, dokážeme ďalej kráčať. Dokážeme svoj život posilňovať a premieňať. Takže skúsme naozaj vnímať i to Danielovo, to slovo plné skrúšenosti, pokánia z prvého čítania ako niečo veľmi osobné a niečo také bytostné, čo Boh i každému z nás v tomto čase pôstu ponúka. Aby, ak sa nám trošku podarí do prežívania Danielovej modlitby vstúpiť, aby sme i my sami zakúsili to ovocie, čo nám prináša. Tých či už spomenutých troch rozmeroch, alebo v čomkoľvek inom, v čom Boh dokáže v ľudskom srdci a v ľudskej duši pôsobiť a nás napáňať. Amen.